Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Pěkné páteční dopoledne. Tak jestli pak víte, milí přátelé, jakou národní květinu má Argentina? Nebo podle jaké rostliny dostal svoje jméno karát? No, možná ano, možná ne. V závěru dnešních zelených světů to ale vědět budete určitě. Tedy v případě, že s námi zůstanete. Pohodové a příjemné páteční dopoledne vám i dneska přeje moderátorsky zahradnická dvojice. Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Pavle, my prý budeme v zelených světech mluvit dneska pro změnu o chlebu.
Ano, je to chleba. No ale Hanko, nebude to obyčejný chleba, je to takzvaný svatojanský chleb. Je to rostlina, která se vědecky jmenuje Ceratonia silicua. A já si myslím, že zejména možná starší posluchači naši by si mohli vzpomenout na tuto rostlinu, respektive na plody z ní, protože prý v období po válce nebo tak nějak se hojně dováželi v období kolem Mikuláše a mlsalo se s nima. A dneska jsme na tuto rostlinu trošku zapomněli, tak si oživme.
My jsme na ní teď narazili. Dobře, já máslo nechám ještě stranou, já už jsem si chtěla pro něj jít k tomu chlebu, ale nepohrdnu ani tímto druhém chlebíčku. Představme tu rostlinu, odkud pochází.
No tak tady by se vám to másilko asi mazalo těžce, protože to, co se konzumuje, tak to jsou lusky. Je to rostlina, která pochází z Blízkého východu a ze Středozemí. Myslím si, že oblast Turecka, Kypru, Sýrie a takového toho vzdálenějšího Balkánu. Myslím si, že i Řecko je místem, kde se tato rostlina vyskytuje ve volné přírodě. Z této oblasti, a také z arabského světa, se rozšířila do oblasti Středozemí, kde se pěstuje dneska celkem běžně, nebo pěstuje, spíše se vysazuje a naroste sama.
Jak až moc naroste? My stojíme u takového keře, který je přes 2 metry vysoký, možná ke 3 metrům.
Je to malý strom, který by mohl dorůst do výšky od nějakých 7 do 10 metrů zhruba a když naroste, tak potom je velmi hezký, protože už nenarůstá do výšky, ale pořád mohutní a tvoří takové paculaté, krásné, silné stromy nízké velikosti.
My teď ty plody na něm nevidíme, ale jak to chutná ty plody?
Plody to jsou lusky, které mohou být tak třeba 10, 12, 15 cm nejvíc, asi můžou být dlouhé, jsou široké tak asi 2-3 cm a zhruba 0,5 cm jsou tlusté. Ty plody nesou semínka, každé to semínko je v takové komůrce a jí se vlastně to kolem těch semínek. A je to taková dužnina docela tvrdá, ale je to nasládlé. Chutná to dobře. Pamatuju, že jsem to jednou poprvé jedl v životě, když jsem byl ještě v zemi, která se tenkrát jmenovala Jugoslávie, dneska tomu říkáme Chorvatsko, a tam jsem je viděl na stráni a můj tatínek, který mě vedl vždycky k poznání rostlin, tak řekl, hele, tady to máme, to se jí. No tak já jsem si to samozřejmě sbíral, chutnal, jedl jsem to a možná si naši posluchači vzpomenou na vtipnou historku, kterou jsem jednou vyprávěl v zelených světech. Snažil jsem se doma vyset ty semínka a nevyklíčilo mi žádné. Jedno semínko zůstalo v kapse a vyklíčilo ve filtru pračky. Takže mám na to takovou jakoby dobrou vzpomínku, že jsem tu rostlinu dopěstoval a potom vlastně z toho vzešlo takové to pátrání po tom, jak to ve světě rostlin funguje a dozvěděl jsem se, že některé rostliny klíčí teprve, když projdou vysokou teplotou, zejména požárem někde v savanách a tady ta rostlina to má nějak podobně, takže přes toto poznání jsem došel k tomu, jak je to zajímavé ve světě rostlin a potom jsem pátral o těch semínkách dál a také jsem se dozvěděl ještě pár zajímavostí.
No, tato rostlina musí projít hlavně pračkou, jak jsme zjistili, ale ty zajímavosti nás budou zajímat, protože já tuším, že ta semínka dala vzniknout karátu, je to tak?
Ano, je to přesně tak. Slovo karát vzniklo ze slova kurab, což je arabské pojmenování této rostliny. A celé to vzniklo vlastně tak, že to semínko, ti lidé, kteří to prostě používali a konzumovali, tak zjistili, že všechna semínka jsou stejná. Takže teoreticky i hmotnost těch semínek by měla být stejná. Samozřejmě najdou se plody, které nejsou dobře vyvinuté, tam jsou ty semínka menší, ale klasický plod Ceratonie, neboli toho svatojanského chleba, by měl mít semínka stejné velikosti a stejné hmotnosti. A z toho vzniklo tedy slovo karát a vlastně váhová jednotka, která se používá dodnes.
Svatojanský chleb jsme si užili v zelených světech. Teď písnička. Pavle, zastavili jsme se u rostliny, která je v nádobě. To není nic neobvyklého. Rostliny v nádobách, o těch mluvíme docela často v zelených světech, ale tahle ta má kmen, jak kdyby byla mnoho leta a nádherně kvete aktuálně teď v létě. Co to je zač?
Je to velmi exoticky vyhlížející rostlina. Ty květy jsou červené barvy a jsou poměrně veliké na dlouhém červeném soukvětí. Ta rostlina se jmenuje Erythrina crystagalli. Nevím, jestli teda má nějaký český ekvivalent tento název, ale rozhodně si myslím, že o rostlinách tohoto typu je zapotřebí mluvit, protože to jsou takzvané přenosné rostliny. Přenosné rostliny jsou v našich podmínkách velmi oblíbené, lidé mají rádi, to jsou takové ty oleandry, fuchsie, různé datury a podobně, které běžně pěstujeme na terasách. Ale ten sortiment těchto rostlin je mnohem bohatší a oni se i objevují v zahradnictvích občas už, ale tím, že je malé povědomí o nich a v tom květinači ještě, když jsou úplně malinké, tak nevypadají tak rozkošně, ale tady ta rostlina rozhodně za to stojí, abychom ji představili trošku blíže.
Já si říkám, že bude asi nenáročná, protože ty rostliny, na které se díváme, jich tady několik, tak mají kmen zhruba jako náš nějaký ovocný strom, už opravdu takový mohutný a jsou v normálním, sice velkém, ale takovém celkem běžném květináči. To jim stačí?
No, zdá se, že jim to stačí, ten květináč, já odhaduji, že můžeme nějakých 70-80 litrů. Já tomu říkám, že to jsou takové ty jednomužné, kde vlastně ještě jeden člověk je schopen s tím manipulovat. Ta rostlina v tuto chvíli má možná 1,70 m ten kmen, nebo 1,60 m, když odečtu tady ten květináč. A je vidět, že je pěstovaná takovou zvláštní metodou, že vlastně se zapěstovává ten kmen a z toho kmene vyrůstají tenké nové letorosty, které letos kvetou. Mimochodem každý ten letorost nakvétá a pravděpodobně na zimu, podle toho, jak to vypadá ta rostlina, tak je vidět, že bývá ořezán a vlastně zimován asi jenom ve formě toho kmene, takže ten kmen bude pravděpodobně uložený do nějaké bezmrazné místnosti, kde je teplota těsně nad nulou. No a potom někdy v květnu se vyndá ven do volného prostoru, počasí přitopí trošičku, zahradník zalije a objeví se tyto nové velké výhony. No a ty květy jsou potom poměrně veliké, takové člunky jsou to červené a je to velmi pohledná rostlina, zejména při pohledu zblízka, je to velmi dekorativní. A já bych Hanko jenom doplnil, že tady ta rostlinka je národní rostlinou Argentiny.
Existuje více odrůd?
Nemám ponětí o tom, jestli existují odrůdy, ale existuje mnoho druhů. Když jsem byl na nějaké cestě, tak jsem viděl v zahradě vysazenou, ale v subtropické oblasti, rostlinu, která pochází z Etiopie. A tam má ten charakter květu trošku jiný. A tak je to velmi zářivě vyhlížející krásná rostlina. Botanika jich určitě bude znát hodně, ale pro ty naše podmínky, které jsou specifické, tak myslím, že můžeme doporučit právě tento druh. Ještě jednou zopakuju to jméno, Erythrina crystagalli.
A já bych doporučila využít ji do zahrad místo takových těch palem, které často používáme, snažíme se navodit si atmosféru takových těch přímořských oblastí. Oni u nás často velmi nejdou, nedaří se jim a tohle je nádhera. A navíc i u nás se pěstovat dají, takže doporučujeme. My už jsme, Pavle, minulý týden vedli řeči o vaší srpnové cestě po Holandsku. Měli bychom ale správně říct, že to vlastně byla cesta holandsko-německá.
Ano, správně by to tak být mělo, protože my jsme 2 dny byli v Holandsku a ten poslední den jsme si naplánovali na jednu velmi zajímavou návštěvu v Německu.
Tak vypadá to, že jste byli na cestě po vašich vlastních stopách. V parku Bad Zwischenahn jsme přece byli společně natáčet minulý rok z jara. Je to tak?
Ano, je to přesně tak. Bylo to někdy koncem dubna nebo začátkem května, té chvíli, kdy jsme také navštívili park Keukenhof, plný tulipánu, narcisu a všech těch krásných cibulovin. A vydali jsme se tenkrát vlastně na sever Německa, ten přejezd byl poměrně dlouhý. A my jsme vlastně jeli po našich stopách i na té letošní cestě, protože jsme si říkali s Jirkou, že by bylo dobré vidět, jak vlastně vypadá ten park v plném létě, protože my jsme ho viděli začátkem jara. A tenkrát to bylo úžasné a tušili jsme, že to úžasné bude i tentokrát.
Ano, já si vzpomínám, že loni tam nádherně kvetly okrasné jabloně. Byl tam úžasný labyrint ze živých plotů. Bylo to tam opravdu nádherné. A vy máte teď porovnání jaro a potom na sklonku léta. Lepší nebo horší, Pavle?
No, bylo to krásné. Nedá se asi říct, že lepší nebo horší. Myslím si, že díky právě té německé pečlivosti, která se v tom zahradičení projevuje, dneska by se řeklo 3D, nebo já říkám plnotučně, oba ty zážitky byly stejně silné. A bylo to pro mě velmi zajímavé, protože jsem srovnával jednotlivá místa, která my jsme navštívili společně a nedávno jsem z rozhlasového archivu poslouchal právě to naše povídání,
které jsme tam natáčeli společně v tom jarním období. A to mě zaujalo, jak jsme stáli spolu jednoho záhonu. Tenkrát jste říkala, že tomu záhonu nerozumíte, že to je nějaké divné, že jsou tam samé cibuloviny a dvouletky, že ty cibuloviny už pomalinko začínají odkvétat a co na tom záhonu bude pak. A já jsem to schválně pouštěl tedy, protože chtěl jsem být na to připravený, co uvidím v tom letním období. Vysvětloval jsem tenkrát, že je pravděpodobné, že ty rostliny se všechny vyndají a že tam vysadí nové, různé letničky. A to byly takové domněnky tenkrát. No a teď jsme to viděli naživo a byla to pravda.
Viděl jste to 3D. Já si ten záhon úplně pamatuji. Takže vy jste viděli, jak to dopadlo nakonec.
No, dopadlo to naprosto fantasticky. Ono těch záhonů podobných je tam víc. A do těch záhonů byly vysazeny takové letničkové směsi. Respektive byly tam i některé druhy takových krátkověkých trvalek, ale určitě sázený v tom letničkovém módu, které se zase na podzim vyndají a zase se tam vysadí ty cibuloviny a dvouletky. Ty záhony byly různé v tom, že byly v různých barevných tónech vysazeny. Byly to častokrát i pestré směsi, ale byly ty směsi takové jakoby vyladěné. Jeden z těch záhonů byl oranžově, oranžově, červeno, červený, řekl bych. Tyhle ty barevné tóny se tam prolínaly. Byly tam kvetoucí rysinusy, cínie, jiřiny. Sem tam do toho nějaká tráva, která tam dávala jenom tu jemnost. V tom dolním podlaží toho záhonu, tak tam byly nějaké afrikány. A celý ten pohled prostě na ten obrovský záhon, který mohl mít třeba 80 nebo 100 metrů čtverečních, tak to bylo úplně impozantní, protože tam byly ty odstiny té jedné barvy. A to vypadá výborně, zejména když je možnost ta křídla roztáhnout a tu plochu prostě vysázet velkoryse. Jiné záhony byly zase žlutě, oranžové, bílé třeba, nebo tam byly záhony, kde dominovala fialová barva. A mě to moc bavilo sledovat, tak jsem to hodně fotil. Měli jsme to teda trošku těžké na to focení, protože 35 stupňů jsme možná měli chvilku, možná jenom 30, ale obloha byla jasná, sluníčko bylo velmi ostré, takže ty fotky nejsou z toho úplně dobré. Ale jako dokument pro mě, abych to zapamatoval, jak se to dělal, tak to bylo dostatečné.
Ukázkové zahrady v Bad Zwischenahn v Německu, to je místo, odkud se Pavel nedávno vrátil a o kterém si společně povídáme. Ještě než se, Pavle, pustíme do detailu, měli bychom si obecně zopakovat, co je to místo zač a kde se konkrétně nachází.
Bad Zwischenahn je městečko, které se nachází v severním Německu. Poměrně blízko je město Oldenburg. A kdo neví ani, kde je město Oldenburg, tak ještě by se možná mohl zorientovat pomocí města Brémy, které jsou asi 60 kilometrů od tohoto místa. Severní Německo, tato oblast je vlastně charakteristická tím, že je tam velká koncentrace školkařských firem, a to školkařských firem světově významných. Sídlí tam několik společností, které pěstují stromy, třeba ty, které se občas vysazují na zahradách, a které jsme potom i přesazovali, aby jsme dostali jeřábem na vaši zahradu. Jsou to společnosti, které mají třeba stoletou tradici a některé ty stromy jsou takto staré. Takže i projížďka tou krajinou je pro zahradníka velmi zajímavá. Z oken auta je to velmi hezké. A tam se nachází park, který se jmenuje Park und Garten. Plocha veliká, rozlehlá, asi 30 hektarů. A je to veřejný městský park, kde je nutno si zaplatit ale vstupné, které je asi 12 nebo 13 eur na osobu. A nebo potom takovou permanentku je možné koupit si za 50 eur na rok. Tože vynikající si myslím pro ty lidi, protože je to nádherné místo pro odpočinek, pro vzdělávání, pro vycházky zdravotní nebo pro sportování. Také ten park byl plný lidí a bylo vidět, jak tam krásně žije. No a to, co přitáhlo nás s Ivetkou na toto místo, tak to je zejména to, že tam je asi 45 ukázkových modelových zahrad, které jsou velmi, velmi zajímavé.
My, když jsme v tom parku byli společně, vím, že jsme nestihli tehdy vidět všechno. Dostali jste se i do jiných částí téhle zahrady?
Dostali, Hanko, a to za cenu, že některé věci, které jsme viděli společně, tak jsme obětovali a neviděli jsme ji tentokrát a dostali jsme se až dozadu do toho parku. Už nám tenkrát hodně nechybělo, je tam ale poměrně velmi bohatá expozice rododendronů a zalek, které v tom období jarním ještě nekvetly, takže toho litovat nemusíme. A je tam potom moc hezké vřesoviště, které vlastně bylo hezké teď na konci léta. Takže myslím, že jsme se dostali do těch nejvzdálenějších částí. ale i tak jsme o jeden zážitek přišli, protože v tomto období v parku se konalo světelné show v noci, kde měly být ty rostliny nasvícené a měly tam být jakoby velmi silné světelné efekty, ale už jsme byli tak unaveni, že už jsme to nezvládli a vydali jsme se na cestu domů tak jako tenkrát.
Ještě se musím zeptat, co ty ukázkové modelové zahrady, jak vypadaly na konci léta?
Dobře, vypadaly výborně. V některých případech teda jsme viděli, že už některé rostliny byly jako na konci léta, tam, kde to bylo postaveno na tom jarním a letním efektu, tak už jsme viděli, že třeba už začínají některé rostliny zasychat, ale vypadaly výborně. Horší to bylo s tím focením, protože tyto zahrady obsadily návštěvníci a to takovým způsobem, že oni si sebou přinesli občerstvení, piknikovali tam, takže dokonce na jedné z těch ukázkových zahrad se konala svatební slavnost. Hrála ta muzika a ta zahrada byla úplně zavřená. Byla to ta zahrada s těma sochama půvabnýma, takže tam jsme se dostali až k večeru. Ale bylo to úplně jiné, jako to bylo v tom jarním období, protože jiné rostliny vykvetly, ty efekty byly úplně jiné a vůbec tady nelitujeme, že jsme se do těchto míst vydali.
My se zelenými světy aktuálně nacházíme na jedné holandské zahradě, ve které je dominantní jezírko. No, ono je to takový rybníček, Pavle, už.
No, já bych dokonce řekl, že to je regulární jezero. Poměrně velká vodní plocha, na soukromou zahradu velmi velká. Tato zahrada má velkou rozlohu, má něco přes 1 hektar. Zahrada má takový lesní charakter trošku. Na první pohled to vypadá jako divočina, mě to neuráží. Je to skoro les a ta voda, která tady je, tak je fantastická, protože je evidentně zanedbaná trošku a ta příroda si ji bere zpátky, tu plochu, která jí patří a vodní rostliny, které tady byly kdysi vysazené s nějakým jistým účelem, tak nabrali druhý dech a bojují prostor, rozrůstají se a působí to krásně divoce.
Jezírko plné leknínů lemují hortenzie a spousta dalších nádherných rostlin, rododendrony. Ale co mě tady, Pavle, zaujalo, tak to jsou takové dva dominantní stromy a shodou okolností oba dva jsou do žluté barvy. A já myslím, že to by naše posluchače mohlo zajímat, třeba pro ně, třeba by se jim hodil do zahrady, té zeleně máme spoustu v létě, ale ta žlutá tu zahradu nádherně rozsvítí.
Já myslím, Hanko, že je to přesně tak, protože ty jiné odstíny, než jsou zelené, tak jsou hodně atraktivní v našich zeměpisných křížkách a lidé mají rádi barevnost, aby mohli té zelené trochu ubrat a dát tam něco pestřejšího. No, jsou tady dva stromy, které se vám líbí, víc ten vpravo nebo ten vlevo?
Začneme vpravo, protože ten vlevo si nechám nakonec.
To je akát, odruda, která se jmenuje Freesia. Je to druh akátu, který se vyznačuje právě svojí svěží barvou. V létě, když natáčíme tady ten příspěvek, tak ta barva je vlastně ze všech možných termínů nejhorší. Něco mezi tmavě žlutou a světle zelenou, ale tento akát, když raší začátkem roku, tak je úplně citronově žlutý. No, je to nádherný, krásný strom. Možná to bude dané i tím, že má asi trošku méně chlorofilu. Díky tomu není tak velmi životaschopný jako běžný akát. Nechci říct, že by byl citlivější, ale roste pomalejc a nedoroste do tak velkých rozměrů jako klasický akát. Takže si myslím, že to je dobrý tip pro naše posluchače, protože je to dřevina, která není úplně vzácná a dá se sehnat. Nevím, jestli vždycky je k mání v zahradních centrech, ale určitě je možné tuto rostlinu objednat a pořídit si na zahradu. A ačkoliv tedy se o akátech říkají různé věci, jako jsou invazní, tak já je mám docela rád, protože jsou velmi vitální, dobře zvládají třeba i růst v dlažbě, takže by mohli růst třeba někde na chodníku, dobře zvládají zasolení, takže když je to někde ve veřejném prostoru, kde se udržují komunikace soli, tak tento akát to vždycky zvládá. No a navíc dává tomu prostoru tu krásně žlutou barvu z jara. No a potom na podzim, když opadávají listy, tak dostane takový druhý náboj do života a opět se vybarví krásně do takových sytých žlutých odstínů. No a v období, kdy akáty kvetou, tak kvete i tento, má bílé květy, takže ten efekt toho akátu je v podstatě plnohodnotný.
Žádná hajsavka a navíc krasavec. Tak, je to sympaťák, tenhle akát. No ale sympatický je mi i strom po mojí levé ruce, který je tedy nádherně vybarvený.
No a to je, Hanko, javor. Je to obyčejný javor mléč. Odruda se jmenuje Drummondii. Je to kultivar, který roste mnohem pomaleji než klasický mléč a také nedorůsta do té velikosti jako klasický javor. Je to dané tím, že ty listy jsou žlutě zelené, vlastně zelený je střed toho listu a okraj bývá takový bílý nebo žlutý nebo světle zelený, prostě barevně úplně jiný. Takže je to opět otázka asi toho chlorofilu, že ho tam trochu míň a ta vitalita toho stromu je tím poznamenána. A opět je to strom, který nemá problémy na to, aby fungoval, ale roste pomalej a do menších rozměrů. Má ale jednu malou chybičku.
No, ano, a chybičky ty nás většinou zajímají, protože pak jsou věci, které nás začnou trápit s takovými rostlinami. Tak jakou má vadu na kráse?
Tak ono to ani není vada na kráse, ale já jsem přesvědčený, Hanko, o tom, že o těchto věcech musíme mluvit na rovinu přímo, aby ti naši lidé věděli prostě, co mají dělat, když nastane ta situace. Jedná se pravděpodobně o nějakou mutaci, která způsobila tady tu barevnost té rostliny, to, co se nám líbí, ale ta příroda si často umí poradit sama se sebou a u této odrůdy je charakteristické, že se vrací zpátky potom do té své původní barevnosti. Takže z ničeho nic se najednou stane, že z nějakého pupenu vyroste list, který je čistě zelený a ta větev potom pokračuje jako čistě zelená. Má více chlorofilu, je životaschopnější a postupem času získala dominanci nad zbytkem toho stromu. Takže pokud bychom to tak nechali, tak je velmi, velmi pravděpodobné, že se nám ten stromek změní zpátky do zeleného javoru a bude rást mohutně jako klasický javor mléč. Takže pokud této situaci chceme předejít, musíme vzít nůžky, pilečku a šup, šup, tuhletu větev musíme dát pryč. Pokud to necháme tak, strom si s tím poradí, ale ta barevnost se ztratí.
A to nechceme, to není žádoucí. Bavili jsme se o něm právě proto, že vyniká tuhle svou nádhernou barevností. Takže budeme hlídat.
Ano, budeme hlídat a jakmile se objeví nějaký nový zelený list, šup s ním pryč.
Dneska volíme babičkovské téma, Pavle. Taková běžná rostlina, ale myslím, že stále vzácnější, protože jsme se oblíbili bezy. Vyrábíme z nich různé šťávy a dobroty, ale my se teď o bezech budeme bavit jako o rostlinách, které udělají i spousty parády na zahradě. Já bych řekla, že se jim trošku vyhýbáme, protože je vidíme růst v takových obrovských keřích a mám dojem, že člověk se jich trošku bojí.
To je úplně výstižné, Hanko, je to úplně přesně tak. Za prvé si myslím, že se jich trošku bojíme a za druhé je to možná proto, že neznáme ještě, respektive ne všichni je znají a myslím si, že tohle to bychom měli napravit, protože těch hezkých bezů přibývá, objevují se nové odrůdy a i když já nejsem teda člověk nějakých superlativů, tak bych se v tomto případě nebál říct, že jsou opravdu parádní.
Tak je-li něco hezkého, tak na to v zelených světech nemůžeme zapomenout. Pojďme představit nějaké bezy. Rozdělují se nějak?
Druhu bezu je několik, ale abych se v tomto povídání věnoval výhradně druhu bez černý, neboli Sambucus nigra. Je to zejména proto, že vlastně je to jedlý druh, který má jedlé květy, používají se na sirupy i jinak a má jedlé plody. Tak abychom naše posluchače trochu nemátli a nemixovali bychom do toho ty další druhy bezu, budeme se věnovat jenom odrůdám bezu černého.
Já souhlasím, protože co se dá ještě zužitkovat dál, tak to máme ještě raději. Pojďme si je rozdělit.
No, tak já si myslím, že podle barevnosti bychom si je mohli rozdělit mimo toho základního druhu, který je zelený, tak nás budou zajímat ty ozdobnější, takže máme odrůdy, které jsou barvy žluté, máme odrůdy, které jsou barvy purpurové a potom je minimálně jedna, ta je dvoubarevná. Tato odrůda má listy zeleno-žluté.
Tak naši posluchači si teď srovnají v hlavě, jakýže bez by se jim do zahrady hodil nebo líbil. No a my začneme těmi žlutolistými.
U žlutolistého bezu máme k dispozici odrůdu, která není jenom žlutá, ale navíc ještě úzkého vzrůstu. A to je další velmi významné kritérium, protože úzké bezy budeme mít možná ještě radši, když máme malou zahradu, protože úzky bez jsme schopni dobře nainstalovat na té zahradě, když to tak řeknu, i třeba mezi okna. Když máme baráček před zahrádkou, úzký prostor mezi okny, můžeme použít úzkou formu žlutolistého bezu a to je poměrně nová odrůda, která se jmenuje Golden Tower. Golden je zlatý, tower je věž, takže je to něco jako zlatá věž.
Takže se budeme ptát po zlaté věži. Měl byste pro nás ještě nějakou věž?
No, měl bych věž, která má tmavě červené listy a tato odrůda se jmenuje Black Tower, jakoby černá věž a její využití je úplně stejné jako u té žlutolisté, akorát bych ji používal třeba k baráku, který má nějakou světlejší fasádu, aby ta rostlina hezky vynikla. Nemusí být zásadně pěstovaná u baráku, samozřejmě, může růst i v nějakém záhonku s jinými druhy rostlin, ale u té tmavolisté formy bych doporučoval, aby tam bylo nějaké světlé pozadí, tam vynikne nejlíp.
u bílé fasády, doporučuji z vlastní zkušenosti. No a jdeme na další.
No tak další odrůda, která rozhodně stojí za zmínku, tak je odrůda, která má tmavě purpurové listy, ale široký vzrůst. A to je druh, který se jmenuje, respektive tento kultivar se jmenuje Black Lace. Black je černá, lace je krajka. A je to vystižné jméno, protože ty listečky jsou takové stříhané, takové velmi jemňoučké a je to, myslím, že ze všech bezů, které jsou k dispozici, takový nejněžnější, takový jemňoučký keřík.
Musí to vypadat krásně, ty purpurové listy krajkové. Jak vlastně kvete bíle?
No tak, když se díváme z dálky, máme pocit, že to je bílá barva, ale když přistoupíme ke keříku trošku blíže, tak vidíme, že ta barva květu je velmi příjemně, jemně růžová a když ty kvítky použijeme třeba k výrobě syrupu, tak tu růžovou barvu dostaneme i do toho syrupu. Takže máme další zážitek navíc, nejenom chuťový, ale i ten barevný.
Do jaké výšky nám ten bez tak naroste?
Ty běžné bezy, které se pěstují pro plody a mají zelené listy, tak když mají dostatek času, tak jsou schopny dorůst až do stromku, který má kolem 7 metrů. Tyto zahradní bezy budou o něco menší, dá se čekat velikost kolem 4 metrů, ale mám dobrou zprávu pro každého, kdo by to chtěl zkusit a bál by se té velikosti. Když se někdy ke konci února nebo začátkem března ta rostlina hluboce seřízne a jedno jak hluboce třeba o metr nebo na metr, tak ona velmi dobře regeneruje a potom naroste za tu vegetační dobu další metr třeba nebo metr a půl, ale tím řezem se dá pravidelně udržovat jakoby v menších velikostech. Ale kdo chce, ať ji pustí, ať si roste, kam se zalíbí.
Jaké stanoviště vybrat takovému bezu?
Tak bez je rostlina, která je velmi skromná, nenáročná, roste téměř v každé půdě. Možná, že by mohly vadit takové ty podmáčené, velmi těžké půdy, že tam by to neměla úplně jednoduché v takových podmínkách. V každém případě poroste v běžných půdách zahradních, takže s tím nebude problém. Optimální místo je na sluníčku a ještě prozradím jednu zahradnickou fintu. Staří zahradníci, naše babičky sázali bez ke kompostům, protože bez pomáhá zrychlovat a zkvalitňovat kompostovací proces a říká se, že i ty kořeny, které vrostou pod ten kompost, takže mají na jeho vývoj blahodárný dopad.
No a já bych pomalu zapomněla na odrůdu, kterou jsme slibovali a to byla jedna, která je více barevná.
Ano, to je odrůda, která je více barevná. U nás jsem je viděl málokrát a ta se jmenuje Madonna. Ty listy má zelené barvy a jsou na ně takové žluté flíčky.
Tak ten název se nám bude taky dobře pamatovat.
Já myslím, že ano.
Je tady závěr dnešních zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.